ኣብ ቻይና ግዝኣት ሃበይ ናይ የሄሲየን ሓዋርያዊ መስተናበሪ ጳጳስ ኮይኖም ዘገልገሉ ልሂቅ ብፁእ ኣቡነ ፒየትሮ ሉዊ ጓንዶንግ ኣብ መበል 94 ዓመት ዕድሚኦም ዕለት 28 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ካብዚ ዓለም ብሞት ከም እተፈልዩ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ነፍሲሄር ብፁእ ኣቡነ ፒየትሮ ሉዊ ዕለት 1919 ዓመተ ምህረት ኣብ ኪንጎዮ ዋን ክፍለ ሃገር በነይ ተወሊዶም ኣብ 1935 ዓመተ ምህረት ብትምህርቲ ዘርአ ክህነት ኣትዮም ድሕሪ ምጥንቓቕ ትምህርቲ ፍልስፍናን ቴዎሎጊያን ዕለት 1945 ዓመተ ምህረት ማዕርገ ክህነት ተቐቢሎም ኣብ 1955 ዓመተ ምህረት ቤተ ክርስቲያን ካብ መንግስቲ ቻይና ናፃ ዝኾነት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ምስረታ ስለ ዝደገፉን ኣባላ ድማ ስለ ዝኾኑ ከም ገበነ ተቆፂሩ ኣብ ቤት ማእስርቲ ተዳጒኖም ኣብ ናይ ከቢድ ናይ ጉልበት ስራሕ ተዳሪጎም ናፃ ምስ ተለቁ ኣብ 1958 ዓመተ ምህረት ነታ ካብ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ዝተነፀለት ብሄራዊት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ቻይና ምንቅስቃሳ ስለ ዝተቃወሙ ዳግም ንቤት ማእሰርቲ ተዳሪጎም ድሕሪ 23 ዓመት መሪርን ፅንኩርን ሂወት ቤት ማእሰርቲ ኣብ 1988 ዓመተ ምህረት ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ከይግደሱን ኣብ መዳይ ቤተ ክርስቲያን ተዋፊሮም ከየገልግሉ ተወሲንዎም ናፃ እንተተለቁ እውን ድሕሪ ከይበሉ ከይፈርሑን ኣብ ኣስፎቶ ወንጌል ተፀሚዶም ኣብ ምግልጋል እንከለዉ 25 ሓምለ 1982 ዓመተ ምህረት ብሕቡእ ናይ ሃዋርያዊ መስተናብር ዮሲያን ጳጳስ ኮይኖም ምስተሰሚዩ ካብ ኢድ ናይታ ሰበኻ ልሂቅ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ፍራንቸስኮ ሳቬሪዮ ዙሻን ማዕርገ ጵጵስና ተቐቢሎም መሊሶም ካብ 1989 ክሳብ 1992 ዓመተ ምህረት ናይ ተሓድሶ መርሃ ግብር ብዝብል መደብ መሰረት ኣብ ፅንኩሪ ናይ ጉልበት ስራሕ ተገዲዶም ከም ዝፀንሑን ኣብ 1993 ዓመተ ምህረት ብዝወረዶም ሕማም ልቢ ምኽንያት ከቢድ ሕማም ኣካል ልምሲ ኣጋጢምዎም ናይ ምንቅስቓስን ምዝራብን ብቕዓት ኣጥፊኦም እውን እንተነበሩ ብመንግስቲ መሊሶም እሱር ገዛ ንክኾኑ ተበይንዎም እንከብቅዑ ብሕቡእ ካብቶም ብሕቡእ ዘገልግሉ ዝነበሩ ኣባላት ውሉደ ክህነትን ደናግልን ክንክን ጥዕና እናረኽቡ ብፀሎትን መቁፀርያ ፀሎትን ተፀሚዶም ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ መበል 94 ዓመት ዕድሚኦም ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈልዩ ትባዕ ወዲ ቤተ ክርስቲያን መስካሪ እምነት ምዃኖም ይዝከር።